ท่านรัตนไส้เพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าสภาวะการติดพยาธิไวรัสโควิด-19 ในลาวในปัจจุบันนี้คือเป็นสัดส่วนที่เกินกว่า 90% ของจำนวนผู้ติดพยาธิทั้งหมดนั้นเป็นไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน BA.2 และจากการเก็บกำข้อมูลในระยะที่ผ่านมายังบ่พบไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน BA.4 และ BA.5 แต่อย่างใดส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ติดไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ถือเป็นส่วนน้อยเท่านั้นดังที่ทางรัตนไสให้การยืนยันว่า
จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่สัญจรในประเทศของพวกเขาโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีได้ซุ่มเก็บตัวอย่างจากผู้ที่เดินทางเข้ามารวมทั้งการเก็บตัวอย่างในชุมชนจากหลายแขวงซึ่งว่าผลของการวิจัยจากสถาบันปาสเตอร์ลาวก็คือจากศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยานั้นพบเห็นว่าสายพันธุ์ BA.2 เป็นสายพันธุ์ที่พบหลายกว่า 90% นอกจากนั้นก็ยังพบเห็นสายพันธุ์เดลต้าจำนวนน้อยที่ยังสัญจรอยู่ณปัจจุบันนี้ยังบ่พบเห็นสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5
ทั้งนี้โดยนับถึงสัปดาห์ตำอิดของเดือนมิถุนาปี2022ลาวมีผู้ติดไวรัสโควิด-19 สะสมหลายกว่า 210,000 คนในนี้เสียชีวิตแล้วเกินกว่า750คนโดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสียชีวิตดังกล่าวก็คือการซักยาวัคซีนกันไวรัสโควิด-19 ยังกระจายไปบ่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการซักยาวัคซีนอย่างเร่งด่วนก็คือผู้ที่อายุแต่60ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวแม่ยิ่งที่ถือผ้าเกิน12สัปดาห์และเยาวชนที่อายุ18ปีลงมาโดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า 85% ของจำนวนผู้ติดไวรัสโควิด-19 และ 84.6% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นก็คือกลุ่มประชากรที่ยังบ่ทันได้รับการซักยาวัคซีนกันโควิด-19 เมื่อประกอบกับโควิด-19 ได้ระบาดเข้าไปในครัวเฮือนและซุ่มซนอย่างกว้างขวางด้วยแล้วจึงเป็นการยากที่จะสกัดกั้นการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมาตรการสกัดกั้นที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลสูงในเวลานี้ก็คือการซักยาวัคซีนกันโควิด-19 ให้ประชาชนลาวให้ได้หลายที่สุดโดยเฉพาะแม่นประชาชนลาวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นโดยท่านพรประเสริฐอุณาพรมหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพได้ให้การยอมรับว่าการซักยาวัคซีนกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายที่อายุเกิน60ปีกับเยาวชนอายุระหว่าง6-57ปีนั้นยังจัดตั้งปฏิบัติได้ตามกว่าแผนการที่วางไว้เพราะปรากฏมีประชากรลาวจำนวนหลายยังบ่เชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อสุขภาพทางกายภายหลังจากซักยาวัคซีนให้พ่อแม่และลูกหลานของพวกตนแล้วนั้นโดยเฉพาะแม่นกลุ่มเยาวชนที่อายุ6-51ปีกับอายุ12-57ปีที่ต้องไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนตามปกติในทั่วประเทศนับแต่เดือนเมษายนปี2022เป็นต้นมานั้นยังถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19 เพราะว่าได้รับการซักยาวัคซีนเข็มที่2เพียง 65% และ 54% ตามลำดับในขณะที่แผนการได้วางเป้าหมายที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ถึง 100% เต็มทั้งนี้โดยเยาวชนลาวอายุระหว่าง6-57ปีที่เป็นเป้าหมายการซักยาวัคซีนกันโควิด-19 มีจำนวนหลายกว่า 1,700,000 คนในทั่วประเทศแต่ยิ่งใดก็ตามด้วยการช่วยเหลือด้านยาวัคซีนกันไวรัสโควิด-19 จากนานาชาติในระยะที่ผ่านมาก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวเชื่อว่ายังจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอสำหรับเป้าหมายในการซักยาวัคซีนให้ได้ถึง 90% ของประชากรลาวในท้ายปี2022โดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ให้การช่วยเหลือผ่านองค์การอนามัยโลกนั้นยังเฮ็ดให้ลาวมียาวัคซีนหลายชนิดที่สามารถซักให้กับประชาชนลาวและชาวต่างชาติที่อยู่ในลาวได้เพิ่มขึ้นทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันร่วมมู่ที่จะเฮ็ดให้ประชาชนลาวสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ได้ไวขึ้นด้วยทั้งนี้รัฐบาลจีนได้ให้การช่วยเหลือยาวัคซีนกันโควิด-19 แก่รัฐบาลลาวแล้วเกินกว่า10ล้านโดสส่วนรัฐบาลสหรัฐก็ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวหลายกว่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ร่วมยาวัคซีน 2.7 ล้านโดสและการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง SME ด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA